tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va hurmatli tinglovchilar. Men Vafonazariy tarixning o'chmas kunlari eshitirishining bugungi soni bilan sizning xizmatingizdaman. Bugun dushanba, Hijriy shamsi 1397-yil Urdubihisht oyining 17-si. Hijriy qamari 1439-yil Sha'bon oyining 20-si. Va milodiy hisob bilan 2018-yil may oyining 7-kunidir. Bundan 178 yil ilgari milodiy 1840-yil may oyining 7-sida rus xalqining mashhur kompozitori va musiqashunosi Pyotr Chaykovskiy tavallud topdi. Pyotr Chaykovskiyning musiqadagi iste'dodi o'sha bolaligidan ma'lum bo'ldi. Ammo u o'z tahsilotini huquq yo'nalishida Peterburg universitetida bitirdi. Undan keyin musiqaga yuz qaratdi. Romeo va Julietta hamda Oq qush ko'li baleti Chaykovskiyning eng qimmatli va chiroyli asarlaridan hisoblanadi. Bu kompozitor milodiy 1893-yil oktyabr oyida vafot etdi. Bundan 130 yil oldin milodiy 1888-yil may oyining 7-sida Afrika qit'asida joylashgan hozirgi Zimbabvega qarshi Angliya mustabid davlatining tajovuzi boshlandi. Zimbabveni ishg'ol etishning loyihachisi va ijrochisi ushbu sarzaminda Angliyaning Janubiy Afrika shirkatini ta'sis etgan va uni kengaytirgan Sisil Rudz edi. Rudz Angliya armiyasining ko'magi bilan minglab qora tanlilarni ommaviy qirg'in qildi va ulardan ko'pini asirlikka olib, oxiri butun Zimbabveni o'z tasarrufiga kiritdi va ushbu sarzaminni o'z nomi bilan Rudziyo deb nomladi. Oq tanlilarning hokimlari va mustamlikachilari bilan qora tanlilarning yillar davomida kurash olib borishlari oqibatida bu sarzamin mustaqillikka erishdi va Zimbabve deb nomlandi. Bundan 106 yil muqaddam Hijriy qamari 1333-yil Sha'bon oyining 20-sida buyuk orif Mulla Muhammad Koshiy 84 yoshligida vafot etdi. Bu buyuk olim o'zining barokotli hayoti davomida shu darajada o'zining Parvardigori bilan aloqada ediki, faqat muqaddas zotga berilib qoldi va u dunyoviy barcha hoyo-havaslarning lazzatlaridan o'z aloqasini uzdi. Buyuk olimlar uning ilmiy va irfoniy maktabida tarbiya olishdi. Jumladan Oyatullohil Uzmo, Hoj og'a Husayn Burujerdi, Hoj og'a Rahim Arbob Isfahoni, og'a Zoyiddin Iroqi, Said Hasan Mudarris va Mirzo Husayn Noini kabi mashhur olimlarga ishora etish mumkin. Mulla Muhammad Koshoni o'z umrining oxirigacha o'zidagi bor kuch quvvatini o'z Parvardigori bilan uns olishga sarfladi. Kim ushbu buyuk shaxsiyatning irfoniy va ma'naviy holatlaridan ko'p rivoyatlar naql etiladi. Bundan 27 yil burun Hijriy shamsi 1370-yil Urdubihisht oyining 17-kuni Eronning mashhur shoiri, yozuvchisi va tadqiqotchisi Mehrdod Avesto olamdan o'tdi. U Hijriy shamsi 1308-yil dunyoga keldi. Mehrdod Avesto Tehron universitetlarida islomiy ma'orif va falsafa fanlarini egallagach, Eron va jahon adabiyoti fanlaridan shogirdlarga dars bera boshladi. Adib islomiy inqilob arafasida o'zining siyosiy faoliyatini boshlab, shohning mustabid rejimini qattiq tanqid qiluvchi she'rlardan iborat Tirano kitobini yozdi. Mehrdod Avesto Eron islomiy inqilobi va uning ulug' rahbari Imom Xumayni rahmatullohi alayhi hazratlari haqida juda ko'p she'rlar yozdi. Mahir tadqiqatçı umrunun köp qismini Hafiz, Mavlana, Jaloliddin Rumi, Haqqani, Sanoiy kabi shoirlarning ijodiyoti va jahon adabiyotining asotir janrini o'rganishga bag'ishladi. Uning adabiyotshunoslik ilmiga qo'shgan eng ulug' hissasi Salmon Savojiy devonining tanqidiy matni va Umar Xayyomning Navruznoma asariga yozgan izohlaridir. Adibdan Imom Qahramonlik mujassamasi, O'tgan korvonlar, Bugundan hech qachongacha va Roma kabi arzilli asarlar yodgorlik qoldi. Muhtaram tinglovchilar, siz tarixning o'chmas kunlari dasturining navbatdagi sonini tingladingiz. Bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida ham nafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.